Jeg siger tak for igen i aften og blive hjerteligt budt velkommen, selvom jeg kommer drøsende 10 minutter over. Jeg skyder skylden på Arla Foods, som havde en lastbil til at ligge lige foran mig, helt fra Bramming til Varde, med 65 i timen. Sådan kan det jo gå. Men vi skal kaste os over Galaterbrevet kapitel 3, og jeg har givet det overskriften, Løftet kom først. Og det skal handle om, at der er forskellige ting, som Gud gerne vil sige til os i Bibelen. Der er mange, der snakker om, at Bibelen modsiger sig selv, men det er typisk folk, der ikke har læst den, der siger det. Bibelen modsiger ikke sig selv, men den siger os nogle forskellige ting. Og siden Luther, der har vi kaldt de her forskellige ting, som Bibelen siger til os, for lov og evangelium. Og det berørte jeg allerede lidt i går aftes, og det skal vi komme meget mere ind på i aften, det med loven og evangeliet.
Undskyld, kan du lige skubbe den lidt væk?
Jo, det er det samme problem som i går. Sådan der. Og jeg kan stadigvæk høre os, ikke også? Jo, det er godt. Det, som jeg tror forvirrer mange mennesker, når de læser Bibelen, det er, at der står utrolig mange ting i Bibelen om, hvad man skal og hvad man ikke må. Der står utrolig meget i Bibelen om, hvad der er Guds vilje, hvilke bud, der skal gøres og overholdes. Og samtidig står der også meget i Bibelen om, at det er troen, det gælder. At det er troen, der frelser. Og jeg har mange gange, og det er der sikkert mange kristne, der har, skulle stå på mål for den, når ikke-kristne siger, kan Bibelen overhovedet bestemme sig for, hvad den vil? Er det tro eller gerninger? Og heldigvis så har Paulus skrevet Galaterbrevet, hvor han satte tingene eftertrykkeligt på plads, sådan at vi forstår, at de ting, som Gud vil sige til os, har med forskellige dele af vores liv at gøre, med forskellige dele af vores kristenliv. Loven har sin gerning, og evangeliet har sin. Og det er vigtigt at forstå, at de virker sammen uden at blive sammenblandet. Og det er blandt andet det, som den lutherske bekendelse gør en hel masse ud af og udfolde. Og man kan læse den lutherske bekendelse, hvis man vil, den fås i en udgave, som er oversat og kommenteret af en professor, der hedder Leif Grane. Og det kan jeg kun anbefale, specielt hvis man har svært ved at falde i søvn, fordi den er godt nok meget langtrukken og meget, meget omstændelig. Så er Paulus mere direkte, lad os sige det sådan. Og så vi vil koncentrere os om, hvad Paulus siger om det her i dag. I Galaterbrevet kapitel 3, der begynder Paulus sådan her. Uforstandige galatere, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer som den korsfæstede. Dette ene vil jeg have at vide af jer. Fik I ånden ved at gøre lovgerninger eller ved at høre i tro? Er I så uforstandige? I begyndte dog i ånden, vil I nu ende i kødelighed? Er alt det sket med jer til ingen nytte, hvis det der virkelig var til ingen nytte? Han, der giver jer ånden og gør undergerninger iblandt jer, gør han det, fordi I gjorde lovgerninger eller fordi I hørte i tro? Som vi kan høre, så sker der det her i begyndelsen af kapitel 3, at Paulus skruer endnu et trin op for retorikken. Modtagerne kaldes uforstandige og forheksede. Og det skal vi lige standse lidt for et øjeblik. Uforstandig. Det har jo noget at gøre med, om man er klog eller man ikke er så klog. Og det ord, der er brugt på græsk, det kan både betyde dum, og det kan betyde uintelligent. Jeg tror mest, det er det første, Paulus mener her. Men så spørger han, hvem har forhekset jer? Og det er den eneste gang i hele Bibelen, at det ord bliver brugt, forhekset. Så lad os prøve at gå lidt nærmere ind i det. Hvad vil det sige at være forhekset? Og hvis man skal finde en definition på, hvad det er at være forhekset, så er der primært to ting i det. For det første, når man er forhekset, er man under en andens kontrol. Vi hører uhyggelige historier fra Afrika og Karibien, og nogle missionærer kan desværre også berette om det, at dem, der praktiserer sort magi, kan opnå kontrol over andre mennesker. Så det er jo en meget konkret form for forhekselse. Men hvis der nu ikke er magi blandet ind i det, og det er der, og det er der ikke noget, der tyder på her, så er det også karakteristisk for alle sekter. Det vil sige sådan nogle yderliggående religiøse grupper, at de lukker sig om sig selv, og lederne ønsker at kontrollere de troende. At besidde de troende. Og Paulus antyder flere steder i Galaterbrevet, at de her judaistiske forkyndere, som er kommet til Galatien, de har ønsket at knytte galaterne kun til sig selv, ved at afvise og tilsværte Paulus og hans medarbejdere. Man kan for eksempel se det i kapitel 4, vers 17, hvor Paulus siger, det er ikke for det gode, at de er ivrige for jer. De vil have jer for sig selv, for at I kan være ivrige for dem. Typisk tegn på noget sekterisk. Det er farligt, og det er usundt, når kristen praksis bliver sekterisk. Det, der sker, det er, at sektledere, de skaber sådan et ekokammer. En slags boble rundt om sig selv. Og det gør de ved, at de demoniserer alt, hvad der er uden for boblen. Det er kun lige mig og mine nærmeste, der dur. Alle andre er meget, meget farlige, og I skal ikke beskæftige jer med det overhovedet. Det er meget typisk for sekter. Og mennesker, der har forladt en sekt, beskriver ofte sig selv som værende forheksede eller hjernevaskede, mens de var en del af den. Og den fælde må vi som sandhedssøgende kristne undgå. Vi må huske, at sandheden ikke er en forkynder, en forsamling eller en organisation. Heller ikke en god og oprigtig en af slagsen. Sandheden er Jesus og de ord, han har talt. Jeg taler tit med kristne venner om det der med at være i verden, men ikke af verden. Og hvor meget skal man selv trække sig tilbage fra? Hvor meget skal man beskytte sine børn imod? Særligt det med børnene er ved at blive noget, der snorer rigtig meget rundt i hovedet på Judy og mig. Fordi vi efterhånden har fået store børn. Og børn, som ser fjernsyn på deres computer. Børn, som går på internettet. Og det er meget vanskeligt at finde en vej frem i det. Og et yderpunkt kan jo være at sige, jamen de skal nok blive bevaret, de kommer fra et kristent hjem, og vi holder andagter og så videre, så det tager vi ret afslappet på. Og der kan man jo være sikker på, at både en selv og ens børn er under påvirkning af det, som man ser og hører hele tiden. Og vi kender fra Jesu lignelse om sædemanden, at der var det, som blev sået blandt tisler, hvor tislerne voksede op sammen med det og kvælte det. Og det, som vi hører og ser, kan meget let vende vores tanker og vores fokus et helt andet sted hen end Guds ord. End det, som er målet at nå, nemlig at være sammen med Jesus. Og så er det klart, at man skal passe på. Men der er altså også en anden yderlighed, som vi heller ikke kan forsvare. Nemlig, at vi lukker os fuldstændig om os selv. Jeg siger ikke, at det er forkert at hjemmeskole sine børn. Det siger jeg ikke, og det vil jeg være meget, meget præcis om. Det kan være en god idé for nogen. Men hvis man prøver at beskytte og beskærme sig selv og sine børn fra al påvirkning udefra, fra al påvirkning fra verden, og hvis man kun hører en meget, meget lille flok på en 2-3 forkyndere, som man synes er helt fantastiske. Og det kan sagtens være, at det er nogle forkyndere, som virkelig er helt fantastiske. Men det kan være farligt at lave sådan en sekterisk boble om sig selv. Luther taler meget skrapt imod det, og han bruger også nogle ord, som jeg nok ikke vil bruge om det, fordi det er lidt for skrap kost. Men Luther selv var jo med i sådan en boble, da han levede som munk. Hvor han og hans klosterbrødre havde buret sig ind i sådan en boble, hvor hele deres hverdag handlede om at bede og arbejde. Og de tilbragte kun tid med at lave håndens arbejde, og så at studere Bibelen, studere opbyggelige bøger, bede og gå til messe. Det var, hvad deres hverdag gik ud på. Og Luther siger, og det førte til så stor synd for mig. Og det, som Luther blandt andet siger, det er, at den værste af de synder, det var hovmodet. Uanset hvor meget han prøvede at være ydmyg, så var det der hovmod over at være, over ikke at have noget som helst med den syndige verden at gøre. Det var så stærkt i ham, og han kunne ikke få bugt med det. Nej, Bibelen opfordrer os ikke til at lukke os om os selv, men til at bevare vores kritiske sans og til at deltage i åben dialog, sandheden, tro i kærlighed. Og hvis vi lever med en åben Bibel, så skal Gud også nok vejlede os i, hvad der er sandt og falsk. Og vi opnår heller ikke noget positivt ved at forsøge at manipulere og kontrollere vores medmennesker. Heller ikke, når det gælder vores nærmeste. Det andet og nok vigtigste symptom på at være forhekset, det er, at man har en forvrænget virkelighedsopfattelse. Lægerne kalder sådan noget for psykose. Hvis man oplever virkeligheden på en anden måde, end den er. Og der kan være flere forskellige psykiatriske tilstande, som man kan være i, hvor man ser og hører og oplever ting, som ikke findes i virkeligheden, men som er meget virkelige for den, der oplever det. Vranglærer skaber sådan en åndelig psykose. Profeten Esajas skriver, ved dem, der kalder det onde godt og det gode ondt, som gør mørke til lys og lys til mørke, gør det bitre sødt og det søde bittert. Det står i Esajas kapitel 5, vers 20. Og man kunne tilføje, ved dem, der kalder lov for evangelium og evangelium for lov. Det, der er tale om for galaterne her, og for alle, der er faldet i den samme fælde som dem, det er, at vranglæren har vendt virkeligheden på hovedet. Og i den tekst, vi har for os, der forsøger Paulus ihærdigt at forvente galaterne om, sådan at de ser evangeliet sådan, som det virkelig er, så de får et nyt møde med Jesus. Det første, Paulus gør i den operation her, det er, at han beder galaterne om at huske deres erfaringer med Gud. Det er en god begyndelse, også for os. Når vi betragter vores egne erfaringer med Gud, hvordan han kom og skabte troen i vores hjerter og gav os Helligånden, var det så noget, der skete, fordi vi tog os sammen og tillagde os kristne værdier? Eller var det, fordi vi hørte ordet og tog imod det? Og den trøst, og den nåde, og den velsignelse, vi modtager i livet med Gud, er den afhængig af vores dagsform og vores nuværende fromhedsniveau? Er det ikke snarere tværtimod sådan, at vi modtager den største trøst og nåde, når vi føler os allermest urene i hjertet? Det var blandt andet derfor, jeg synes, at vi skulle synge den her sang før bibeltimen her. Fordi jeg kan så godt lide det værste, der hedder, når jeg mig utålelig føler for Gud, i favn han mig trykker som yndigste brud. Det er den erfaring, jeg har gjort. Og jeg er ret sikker på, at der er flere andre til stede her, som har gjort den samme erfaring. Vi fortsætter fra vers 6. Det er som med Abraham. Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så skal I vide, at det er dem, som har troen, der er Abrahams sønner. Og da skriften forudså, at det er at tro, Gud erklærer folkeslagene retfærdige, fik Abraham på forhånd det evangelium forkyndt: i dig skal alle folkeslagene velsignes. Derfor velsignes de, som har troen, sammen med den troende Abraham. For alle de, som har lovgerninger, er under forbandelse. For der står skrevet: forbandet være enhver, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen og følger det. Men at ingen bliver retfærdig for Gud ved loven, er klart. For den retfærdige skal leve af tro. Loven derimod siger ikke, at det er at tro, men den siger: den, der holder budene, skal leve ved dem. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står skrevet: forbandet er enhver, der hænger på et træ. For at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få ånden, der var lovet os. Brødre, jeg bruger et eksempel fra menneskelivet. Ingen kan ophæve eller føje noget til et testamente, når det først er retsgyldigt, selvom det kun er et menneskes. Men hvad Abraham angår, blev løfterne givet til ham og til hans afkom. Det hedder ikke og til dine afkom i flertal, men i ental og til dit afkom, og det er Kristus. Hvad jeg mener er dette: et testamente, som Gud allerede har gjort retsgyldigt, kan loven, som kom 430 år senere, ikke gøre ugyldigt, så at den dermed skulle sætte løftet ud af kraft. Hvis arven fås på grund af loven, fås den ikke mere på grund af løftet. Men det var ved et løfte, Gud gav Abraham arven. Paulus fortsætter her med at vise, at det aldrig nogensinde har været meningen, at lovens bud og forbud skulle være en trædesten på vej mod frelsen. Frelsens pagt var nemlig allerede stiftet 430 år inden loven kom, nemlig gennem Guds løfte til Abraham. Og løftet om velsignelse, ikke bare over Abraham, men over folkeslag, over alle folkeslag, blev givet inden Abraham havde nået at gøre nogle af de gerninger, Gud ville kalde ham til. Det, som citeres her: i dig skal alle folkeslagene velsignes, Det er noget, Gud siger til Abraham, den allerførste gang, Gud taler til ham. Han har ikke nået at gøre noget som helst endnu. Han har ingen gerninger at vise frem. Han sidder oppe i Karan, i nuværende Syrien, allerede færdig med cirka halvdelen af sit liv. Og har måske ikke tænkt, at han skulle andet, end at være købmand i Karen. Lige her kommer Gud til ham. Og det allerførste Gud gør, det er at række ham frelsen. Række ham velsignelsen, række ham løfterne. Abraham havde ikke gjort noget endnu. Han var ikke engang blevet omskåret endnu, som jo var tegnet på pakten med Gud. Denne frelse, som Gud rakte ham, det skyldtes ikke ham selv. Gaven var Guds. Vi fortsætter fra vers 19. Hvad skulle så loven? Den blev føjet til for overtrædelsernes skyld. Men den skulle kun være gyldig, indtil det afkom, som havde fået løftet, var kommet. Den blev givet ved engle gennem en formidler. En formidler står ikke kun for den ene part, men Gud er en. Er loven der imod Guds løfter? Aldeles ikke. For var der blevet givet en lov, som kunne gøre levende, så ville retfærdigheden jo også komme af loven. Men skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved tro på Jesus Kristus kunne gives dem, som tror. Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares. Så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager. For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Det naturlige spørgsmål, som kommer her jo, og som hver jøde vil stille, og som vi måske også kunne tænke os at få svar på, det var, hvad så med loven? Gud har jo virkelig gjort rigtig meget ud af at give loven til Moses. Og han har gjort meget ud af at indskærpe over for Israels folk, at denne her lov, som Moses havde givet dem, den skulle altså tages alvorligt. Hvorfor gjorde han det, når han nu allerede vidste, at han ville frelse mennesker af tro? Jo, loven gav Gud som et referencepunkt, der skal vise os, hvor langt vi i virkeligheden er fra fællesskab med Gud. Den skal give os, loven, et sandt billede af os selv. Den skal vise os, at vi ikke har den fjerneste chance for nogensinde at opnå fællesskab med Gud, frelse og evigt liv, hvis ikke der er en frelser, en stedfortræder, en mellemmand til stede. Det var Abraham aldrig i tvivl om. Men vi må sande, at mange af hans efterkommere har glemt det. Og derfor fik vi loven til at spejle os i. Og når vi sætter loven op på den ene side, og vores egen praksis og vores eget tankeliv op på den anden side, så ser vi den rystende sandhed om os selv. Jeg er engang af en fyr blevet beskyldt for at prædike nederlagskristendom. Sådan noget tungt sort noget, man blev i dårlig humør af. Og det kunne jeg jo kun beklage, for det var ikke meningen. Men når jeg taler om loven og om den virkning, som loven har på os, og det resultat, man får ved at læse loven, så er det jo ikke noget, jeg bare siger for at gøre folk i dårlig humør. Så er det et spørgsmål om, at vi har brug for at se, hvad der i virkeligheden er sandheden. Jeg prøver ikke at gøre mennesker værre, end de er. Det er loven, der gør det. Eller, den gør os ikke værre, end vi er, men den viser os, hvordan sandheden om os egentlig er. Jesus siger i bjergprædiken, Matthæus 5, vers 20, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår farisæernes og de skriftkloges, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Og det mener han helt bogstaveligt. Den retfærdighed, som vi er nødt til at præsentere over for Gud, den skal være langt, langt højere end farisæernes og de skriftkloges, som ellers var trimmet til perfektion. Hvis der var nogen, der overholdt Moseloven i alle dens detaljer, så var det dem. Men Jesus siger, de er ikke i nærheden af det. Der skal langt, langt mere til. Når man ser ind i denne virkelighed, så bliver frelsen og syndernes forladelse i Jesus det dyrebareste, man har. Så bliver dette vers, Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Det bliver simpelthen et vers, som åbner himlens dør på vid gab. For det betyder, at vi, som ud fra Guds gode vilje og lovens krav, burde dømmes til fortabelse. Bliver frelst i stedet. Paulus sætter fingeren på nøgleverset i beretningen om Abraham. Og nøgleverset, det er 1. Mosebog, kapitel 15, vers 6. Abraham troede Gud, og han regnede ham det til retfærdighed. Så simpelt er det. Hør det, du som kæmper med manglende frelsesvished. Den tro, der griber om frelsen i Jesus, den regnes til retfærdighed. Jamen, siger du måske, jeg kæmper med synd, med ligegyldighed, vrede, begær, tvivl. Ja, det er måske rigtigt. Tænk på, at da Gud talte ordene til Abraham her, der havde han for nylig mistet tilliden til Guds omsorg under en hungersnød, og var taget til Egypten, hvor han havde solgt sin kone som haremskvinde for at opnå faraos beskyttelse. Det står alt sammen omtalt i 1. Mosebog kapitel 12. Det var sådan en person, Bibelen siger det her om. Men Gud vidste, at også denne synd ville Jesus sone ved sin død på korset. Ligesom han har sonet din og min og hele verdens. Derfor kunne Gud tilregne ham retfærdigheden af tro og give ham løftet om velsignelse for alle jordens slægter. Det gælder også for dig og mig. Husk, at løftet kom først, før loven. Derfor er det løftet, vi må klamre os til, når loven anklager os. Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig. Og vi takker dig for, at det er sandt. Lige præcis der, hvor vi føler os utålige og fortabte, der er du der med frelsesbudskabet. Tak for, at du kommer til os for at rive os ud af vores forhekselse. Til at se klart, hvad vi har i dig. Vi beder om, at du altid vil holde os fast i det, og du vil bevare os i troen på dig, helt indtil du kommer igen. Amen.